Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Падпісаны ўказ аб склікання 4-га ўсебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Некляева вынесенае папярэджанне. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісе. У Беларусі адзначаецца Дзень маці.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Чылі Себастьян Пінера адведаў выратаваных гарнякоў у бальніцы гораду Кап'япа. Пінера назваў выратаванне шахцёраў, што заставаліся пад зямлёю больш як два месяцы, цудам.
Хочу сказаць, што мы зрабілі гэта па-чылійску. Гэта азначае, мы зрабілі гэта правільна, будучы разам, з верою і надзеяй. Хочу падзякаваць столькім людзям, 33 гарнякам, якія далі нам урок адданасці, таварыскасці і калектывізму.
Чылійскі прэзідэнт паведаміў, што забеспячэнне бяспекі на шахтах будзе перагледжанае. Пінера таксама паабяцаў, што ад гэтага часу ніхто ў Чылі не будзе працаваць у такіх нечалавечых умовах. Прэзідэнт таксама паведаміў, што шахта Сан-Хасе будзе зачыненая назаўсёды. Сем'і 27 гарнякоў ужо падалі зыск супраць уладальнікаў шахты. 17 дзён іх родныя, якіх заваліла пад зямлёю, лічыліся мёртвымі, пакуль не здолелі перадаць наверх сігнал аб дапамозе. Акцыя выратавання гарнякоў паспяхова завершылася учора. Французскія пастаўшчыкі бензіну заклікалі ўлады Францыі адкрыць надзвычайныя запасы паліва, паколькі забастоўка блакавала працу 11 з 12 нафтаперапрацоўчых заводаў краіны. Паведамляецца, што ў дыстрыб'ютараў засталося бензіну на 10 дзён. Аднак, паводле іншых падлікаў, стратэгічны запас Францыі нашмат большы і дазволіць забяспечыць нармальнае спажыванне паліва на 99 дзён. Цяперашняя забастоўка выкліканая намерам ураду правесці пенсійную рэформу і сярод іншага павялічыць узрост выхаду на пенсію з 60 на 62 гады. Прадстаўнікі ЗША і НАТО сёння выказалі падтрымку спробам афганскага ўраду правесці мірныя перамовы з Талібанам. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, шэф НАТО Андэрс Фог Расмусен сказаў, што альянс гатовы падтрымаць магчымыя мірныя перамовы з Талібанам, аднак выключыў магчымасць, што вайсковыя аперацыі супраць афганскіх інсургентаў будуць спыненыя. Маргарет Тэтчер была вымушаная з-за прастуды адмовіцца ад удзелу ў афіцыйных мерапрыемствах, прымеркаваных да яе 85-годзя. Тэтчер стала першай у заходняй Еўропе жанчынай, якая ўзначаліла палітычную партыю, а затым урад. Тройчы яна прыводзіла брытанскіх кансерватараў да перамогі на выбарах і займала пасаду прэм'ера, рэкордны для Англіі 11,5 гадоў. У Курскім архіве Расіі супрацоўнікі музея знайшлі запіс пра невядомую дачку сусветнага вядомага мастака Казіміра Малевіча. Запіс пра нараджэнне Іваны Малевіч знайшлі пры больш дэтальным вывучэнні метрычных кніг мясцовага касцёлу. Згодна дакументу 25 лютага 1904 году у Казіміра і Казіміры Малевіч нарадзілася дачка. Доўгі час сям'я Малевічаў жыла ў Курску, а з 1919 па 92 год Малевіч выкладаў у народнай мастацкай школе ў Віцебску.